Iona, capitolul 3, de la versetul 5. Și oamenii din Ninive l-au crezut pe Dumnezeu și au vestit un post și s-au îmbrăcat în sac, de la cel mai mare al lor până la cel mai mic al lor. Și cuvântul a ajuns la Ninive, împăratul din Ninive. Și el s-a ridicat de pe tronul lui și și-a scos mantia de pe el și s-a acoperit cu sac și s-a așezat în cenușă. Și a făcut să se audă și să vestească în Ninive, prin hotărârea împăratului și a mai marilor săi, zicând: nici un om, nici un animal, din cireadă sau din turmă, să nu guste nimic, nici să nu pască, nici să nu bea apă, ci și om și animal să se acopere cu sac și să strige tare către Dumnezeu și să se întoarcă fiecare de la calea lui ce are și de la violența care este în mâinile lor. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și îi va părea rău și se va întoarce de la aprinderea mâniei sale ca să nu pierim? Și Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor ce area, și Dumnezeu s-a întors de la răul pe care îl zisese că îl va face și nu l-a făcut. Amin. Subiectul capitolului 3 este Iona fuge cu Dumnezeu. Primul capitol, Iona fuge de Dumnezeu. Al doilea capitol, Iona fuge la Dumnezeu. Al treilea capitol, Iona fuge cu Dumnezeu. Ne-am oprit la cartea lui Iona pentru că sunt foarte multe adevăruri fundamentale pe care neapărat trebuie să ne le amintim. Deși, ca și biserică, trăim într-o dispensație diferită. Știm că Iona este un profet al lui Israel, este un evreu care s-a născut la câțiva kilometri de Nazaret. Cu toate acestea, el a fost pe vremea lui cel mai popular profet din vremea lui, pentru că, v-am spus, el a fost acela care a anunțat faptul că împărăția lui Israel va fi extinsă, și acest lucru tocmai s-a făcut pe vremea regelui Ieroboam al doilea. Dar în același timp Dumnezeu i-a dat și o misiune de predicare a Evangheliei, așa cum n-au avut-o prea mulți profeți în Vechiul Testament, în afara țării și mai ales într-un loc foarte periculos pentru evreu, să predice pe străzile capitalei dușmanilor lor. Pe vremea aceea, cea mai influentă națiune sau imperiu care era la nord-est de ei erau asirienii, împărăția Asiria. Cu toate astea, vreau să vă aduc aminte că figura centrală a cărții lui Iona nu este Iona, ci este cine? Dumnezeu. Vedem că de la început Dumnezeu a avut un plan să extindă mântuirea sa și neamurilor, nu numai poporului său Israel. Deși taina bisericii a fost ascunsă de profeții Vechiului Testament, așa cum spune apostolul Pavel în Efeseni în capitolul 3, totuși profeții Vechiului Testament au pavat drumul calvarului, vorbind despre robul care va muri pe cruce. Acesta în mod special este Isaia, evanghelistul Vechiului Testament, și alți profeți care au prefigurat sau au adus un tablou al Mântuitorului. Dar vreau să vă spun că Iona este unul din profeții care știu că Dumnezeu este Salvator. Și el ne aduce un mare adevăr prin afirmația lui. Adevărat, era puțin cam înghesuit Iona pe fundul mării, în pântecele peștelui, dar acolo descoperă că Dumnezeu este Mântuitor, sau redescoperă acest adevăr. Facă Domnul ca și noi să redescoperim adevărul pe care le-am uitat sau le neglijăm. Îngădiți-mi să vă aduc aminte de câteva asemănări dintre Domnul Iisus Hristos și Iona. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos vorbește în Noul Testament, am spus data trecută, când farisei și cărturarii vin la el și el le spune că poporul acesta nu i se va da niciun alt semn decât semnul prorocului Iona. Și știm care este la semnul neapărat, la ce se referea. La faptul că, la experiența de fapt a lui Iona, pe care noi am văzut-o în primul și în al doilea capitol. Iona, așa cum am spus, a fost cel mai popular profet pe vremea lui. Oare așa, așa a fost și Domnul Iisus Hristos imediat la începutul lucrării sale publice? A devenit cel mai popular profet din vremea lui. Deci iată o asemănare. Dar experiența pe care Iona o are în cartea care îi poartă numele descrie foarte bine ceea ce îi se va întâmpla Domnului Iisus Hristos, cu deosebire, evident. Iona s-a dat voluntar la moarte. Aduceți-vă aminte, le spune marinarilor, aruncați-mă în mare și marea se va toli față de voi. Știți că marinarii ezită, dar aduceți-vă aminte că lucrul acesta s-a înfăptuit. Oare nu s-a dat și Domnul Iisus Hristos la moarte voluntar? Ba da, aduceți-vă aminte că evreii tot îl căutau și tot doreau să întindă cursă și de câte ori n-au vrut să pună mâna pe el. Dar el, ei n-au putut pune mâna pe el. Pentru că nimeni, Domnul Iisus Hristos n-a murit în mod când oamenii au vrut, n-a murit în mod accidental, nu, ci a murit atunci când el a hotărât să-și dea viața. Iona este un exemplu de credincios răzvrătit. De fapt, aici am intrat la contraste, nu la asemănări. Vă rog să mă iertați. O să revin la asta. Revin la partea cealaltă. Iona a stat 3 zile și 3 nopți în adâncul mării. Țineți minte că și Domnul Iisus Hristos a murit, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Și Domnul Iisus Hristos a stat 3 zile și 3 nopți. Diferența destul de mare este că Iona n-a murit, dar Domnul Iisus Hristos a murit. Să ne aducem aminte de lucrul acesta. Iona a fost un semn pentru niniveni. Și oamenii s-au pocăit datorită semnului care a fost Iona pentru ei. Și Iisus Hristos a fost un semn, dar vă spun, încă este un semn pentru fiecare generație care mai trăiește pe acest pământ. Care e contrastul? Că Iona a fost luat în seamă și Domnul Iisus Hristos n-a fost luat în seamă și nu este luat în seamă. Ca și contrast, Iona a fost pedepsit. El a meritat. De aceea a ajuns în pântecele peștelui pe fundul mării. Iisus Hristos a fost nedreptățit. El a fost fără păcat. El n-a meritat. Dar el a făcut lucrul acesta pentru mine și pentru tine. Am spus, dar mai subliniez, Iona nu a murit, Iisus a murit. Și, așa cum am spus, Iona este un exemplu de credincios nedreptățit, pe când Iisus Hristos este cel mai convingător exemplu de ascultare pentru noi. De la El trebuie să învățăm noi. Iisus a murit pentru toți păcătoșii, Iona a murit doar pentru cei, ca să salveze pe cei de pe corabie. Iona a înțeles din adâncul mării că Dumnezeu este Salvatorul și tot acolo el a descoperit și a înțeles semnificația templului, dragii mei. A înțeles acolo că tronul de judecată, prin pocăință sinceră, se transformă în tronul îndurării sale. Așa cum noi am citit pe Evrei, capitolul 4, cu versetul 16. A te ruga înseamnă mai mult decât că Dumnezeu aude rugăciunea, dragii mei. Când ne rugăm după voia sa, El face ca lucrurile să se miște în viața noastră și, în primul rând, El aduce schimbare în viața noastră. Dumnezeul nostru iartă și răzvrătirea noastră, dar asta înseamnă să recunoști răzvrătirea în care trăiești și să ieși din starea de răzvătire, nu să rămâi în ea. Mesajul lui Iona a fost un mesaj de judecată. Mesajul lui Iisus a fost unul de dragoste, de împăcare. Și știți că el spunea, Iona spunea, încă 40 de zile și Ninive va fi înnimicit, sau pe când Domnul Iisus Hristos spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Iona este un credincios cu suișuri și coborâșuri în viața spirituală. Nu e așa că seamănă cu noi? Iisus Hristos însă este stăpân pe orice situație. Mesajul lui este primit. Mesajul Domnului Iisus Hristos este respins. Și în final, întrebarea noastră este, sau provocarea noastră este, ce facem noi cu mesajul Domnului pe care Domnul și astăzi ne-l adresează. Acum, revenind la trezirea spirituală, am putea numi trezirea spirituală din Ninive, ceea ce trebuie să subliniem este că Ninive, trezirea aceea din Ninive, a fost o trezire unică în istoria omenirii. De-a lungul trezirilor spirituale, în perioada dispensației bisericii sau harului, au fost mai multe treziri spirituale. Dar nu există consemnat nicăieri un oraș de, ca și Ninive, să se fie întors în masă, așa cum s-au întors ninivenii, dragii mei. Am putea crede că așa ceva nu se mai poate întâmpla astăzi în vremea noastră. Am putea. Suntem tare sceptici. Suntem tare îndoielnici. Dar vă rog să nu uitați că acceptând această idee, nu facem altceva decât să îl zugrăvim pe Dumnezeu după chipul nostru și să minimalizăm puterea sa și dorința sa de a aduce trezire spirituală. Pentru nimic Dumnezeu nu poate fi limitat și pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil. Noi continuăm și ne rugăm ca Dumnezeu să aducă trezirea. Dar țineți minte, trezirea începe cu un om. Și dacă vedeți acest principiu este respectat și aici. Cine a fost prima dată trezit? Cine? Iona. Dacă avem timp, asta ne uităm puțin la urmă, pentru că am pregătit ceva și despre trezirea. Vremea noastră e tare înaintată și mă grăbesc să acoperim încă în sfârșit capitolul 3. Deci, Iona s-a dus de a predicat Evanghelia ninivenilor, care au ascultat mesajul de judecată adus din partea lui Dumnezeu. Așa cum am spus data trecută, nu prea într-un mesaj ar trebui să aducem și judecata lui Dumnezeu, dar să aducem și încurajare. Dar în mesajul lui Iona nu avem nicio încurajare. E adevărat. Este adevărat. Dar știi cine este încurajarea? Mesagerul. El îi încurajarea. De ce Iona este încurajarea? Dragii mei, pentru că și el a fost răzvrătit. Dacă Dumnezeu a iertat pe Iona, care a fost un credincios răzvrătit, Dumnezeu te poate ierta și pe tine și pe mine, care de atâtea ori suntem răzvrătiți. Dar încă o dată subliniez, nu trebuie să stăm să ne mulțumim că suntem răzvrătiți. Oh, păi și Iona a fost și cu asta să rămână în răzvrătirea mea. Țineți minte, răbdarea lui Dumnezeu are limite. Indiferent cum te numești și cine ești și ce ai făcut. Experiența ninivenilor însă ne cheamă la pocăință. Să îngenunchem la crucea Domnului Iisus Hristos. Și ei sunt și astăzi și reprezintă o provocare pentru fiecare generație a noastră. Țineți minte, la judecata națiunilor, ninivenii vor fi chemați în fața națiunilor. Și aceștia, când vor încerca să spună de ce n-au făcut-o, că mesajul n-a fost concludent, că mesajul n-a fost suficient de culturatizat astăzi cu ceea ce gândim noi. Ninivenii vor fi chemați și ei ne vor acuza. Pentru că ei n-au avut nicio tradiție, ei n-au avut nicio istorie, ei au fost absolut păgâni și când Dumnezeu a trimis semnul judecății sale, ei au luat cuvintele lui Iona nu ca fiind al lui, ci fiind ale lui Dumnezeu, ca fiind adevărate, știind că judecata lui Dumnezeu poate veni în următoarele 3 zile. Au luat cu adevărat cuvântul acesta ca venit din partea lui Dumnezeu. Oamenii aceia conduși de împăratul au zis: să venim, dacă Dumnezeu își va întoarce fața de noi. A apelat la mila lui Dumnezeu. Când privim la, aș vrea să privim la pocăința ninivenilor. Tot mai rar vedem o astfel de pocăință astăzi. Și aș vrea să privim la întoarcerea ninivenilor. Dacă vom avea timp, vom privi puțin și la trezirea spirituală, dar în mod deosebit mă interesează pocăința ninivenilor. 4 aspecte în pocăința ninivenilor pe care trebuie să le descoperim în viața noastră individuală. Dacă noi spunem că suntem copiii lui Dumnezeu, aceste lucruri neapărat trebuie să fie experimentate de fiecare dintre noi. Altfel, noi nu ne-am născut din nou. Altfel, noi nu suntem copiii lui Dumnezeu. Primul lucru, convingerea asupra păcatului. Și oamenii de Ninive l-au crezut pe Dumnezeu, ne spune cuvântul meu. Aceasta este afirmația. Adică, vedeți, de ce nu spui credință? Vreau să vă spun de ce nu spun credință. Știți de ce? Ce credință aveau oamenii aceștia? Că erau păgâni. De unde au mai auzit Evanghelia lui Hristos? N-au avut de unde. Dar prin cele 9 cuvinte, le-am numărat în dimineața asta să fiu sigur, cele 9 cuvinte pe care el le-a spus în cuprinde mesajul său în prestăzile Ninivele, dragii mei, subliniază de fapt judecata lui Dumnezeu. Când ei au auzit cele 9 cuvinte, au crezut cuvintele acestea ca din partea lui Dumnezeu și că judecata lui Dumnezeu se poate întâmpla așa cum a spus Iona. Ce și-au dat seama? Au ajuns să fie convinși de starea de păcat. Până când un om nu este convins că e păcătos, până când un om nu este convins că el va fi judecat și că plata păcatului este moartea și că nimeni nu poate să-l salveze de judecata lui Dumnezeu, până atunci nu există o întoarcere la Dumnezeu reală. Oamenii se cred buni. Oamenii cred și se compară unul cu altul. Eu sunt mai bun ca și cu tare, eu sunt mai cu tare, eu sunt mai cu tare. Până când această filozofie drăcească nu dispare din mintea oamenilor, până atunci nu există o întoarcere reală la Dumnezeu. Nu poate exista. Ei au crezut, eu trebuie să cred pe Dumnezeu ce spune El. Adică ce definește El păcatul, eu trebuie să fiu de acord cu ceea ce El definește că este păcatul. Orice ne cinstește, Romani 1:18, orice ne cinstește pe Dumnezeu, orice aduce o atingere în numele lui Dumnezeu, absolut totul este păcat. Eu mă pun de acord cu Dumnezeu și definez păcatul exact cum îl definește Dumnezeu în cuvântul Său. Până nu am făcut lucrul acesta, până spun, pot să fac și asta, pot să fac și cealaltă, pot să fac... Nu există o întoarcere reală, dragii mei. De-aia există atâtea semne de întrebare, de-aia atâția credincioși mărturisesc că ei au primit pe Domnul Iisus, că de fapt, și de fapt ei nu s-au născut din nou. Pentru că nu s-au pus de acord, dați-mi voie să spun, cu definiția păcatului lui Dumnezeu. Și nu s-au lăsat convinși de Dumnezeu că acest lucru este păcătos. Pentru că dacă ne-am lăsat convinși, am încetat să mai practicăm păcate pe care le practicăm, dragii mei. Dacă Dumnezeu spune că e păcat, haidem să ne punem de acord cu El și să ne oprim, dragii mei. Un alt lucru, ei au văzut în lucrarea lui Iona pe omul trimis de Dumnezeu. Vedeți? N-au mai pus, cum facem noi astăzi, cine e ăla care spune? încă 40 de zile și nimeni va fi nimicit. Trebuie să-l iau. Care e reputația? Care e trecutul lui? Cine? Înțelegeți? Ei nu mai pun astfel de întrebări. Ei iau mesajul acesta că a venit din partea lui Dumnezeu. Și ei s-au uitat la evident. Noi, în loc să ne uităm la noi, când cineva îmi arată și pune degetul pe un păcat în viața mea, știți care e problema? În loc să ne uităm la noi, în loc să vedem partea noastră de vină, știți, noi începem să ne uităm la el. Înțelegeți? Imediat dăm vina și încercăm sub orice fel să ne justificăm poziția. Și asta înseamnă că noi avem o problemă. Auziți? Eu nu știu ce a predicat totul, dar s-ar putea ca Iona în cele trei zile să fi spus unora că el a fost un răzvrătit. Că el a fost acela care n-a vrut să vină să le spună mesajul acesta din partea lui Dumnezeu. Și să le spună cum Dumnezeu l-a trimis pe fundul mării, în pește, în fiind înghițit de pește. Dragii mei, credeți că ninivenii nu puteau spune, dar cu ce ești tu mai bun ca noi? E adevărat, nici Iona nu era mai bun ca ei. Dar vedeți? Asta este marea noastră problemă. În loc să ne comparăm cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu, în loc să ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos, noi ne comparăm unii cu alții. Și de aceea începem, de aceea noi ne justificăm păcatele noastre. Vedeți, cuvintele spuse de Iona, ei l-au luat ca venite de în partea lui Dumnezeu. Vedeți, ei n-au zis, a, astea sunt opiniile tale, Iona. Astea sunt fanteziile unui profet care a avut un coșmar pe fundul mării. Nu. Și ei au luat cuvintele acestea ca și cuvintele lui Dumnezeu. Ei n-au argumentat sau n-au răstălmăcit afirmațiile lui Iona. Și nu s-au comparat cu religiile lor. Nu. Nu. Ei au luat asta ca din partea lui Dumnezeu. Vedeți că Iona a fost crezut de niniveni mai mult decât a fost crezut de ginerii lui Lot, l-au crezut ginerii lui Lot pe Lot. Aduceți-vă aminte, și acolo, în Sodoma, urma să vină ce? Judecata lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus lui Iona, lui Lot, prin cei doi îngeri, iați, scoateți familia. Și Lot s-a dus la ginerii săi, la fetele sale, și le-au spus, Domnul va nimici, mi-a spus că va nimici Sodoma, ieșiți. Și ce spuneau ginerii lui? Ce zice Genesa 19? Ce spune? Credeau că glumește. Vedeți? Așa sunt foarte mulți oameni astăzi. Când audă judecata lui Dumnezeu, ei cred că Dumnezeu glumește. Nu poate Dumnezeu să judece. Nu poate Dumnezeu să fie atât de rău. Este adevărat. Dumnezeu nu glumește. Nu te juca cu Dumnezeu. Nu crede că Dumnezeu glumește. Că Dumnezeu face o afirmație în cuvântul său. Dumnezeu știe ce face. Și Dumnezeu nu glumește cu omul când e vorba de mântuirea lui sau de pierderea lui. Ei au realizat păcatul. Știți ce spune Proverbul 1:7? Că frica de Domnul este ce? Începutul înțelepciunii. Corect. Dar vreau să vă atrag atenția la predicarea lui Iona. Predicând judecata lui Dumnezeu, e adevărat, nu este un mesaj popular pentru predicator. Dar vreau să vă spun, de multe ori Dumnezeu, pentru Dumnezeu este singura lui cale ca unii oameni să ia în seamă cuvântul său. Și unii oameni să fie treziți la realitate. Dumnezeu știe de ce. De-aia de ce noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca predicatori, ca și misionari, ca orice lucrător ai fi, fii sigur că Dumnezeu vrea să predici ce predici. Și ia-te după cuvântul său, nu după ceea ce e popular astăzi. Nu să nu cazi în capcana predicatorilor de astăzi, care predică oamenilor astea ce vor. Este vremea gâdlării urechilor. Așa spune Apostolul Pavel. Vor veni vremea când oamenii nu vor suporta, nu vor vrea să audă o învățătură sănătoasă. E adevărat, noi trăim vremea gâdlatului urechilor. Nu să distrăm caprele, cum spunea un autor, Domnul ne-a chemat, ci să spunem adevărul lui Dumnezeu. Frica de Domnul, dragii mei, însă nu este suficientă pentru mântuire. Este doar primul pas. Hai să mergem la pas. Deci, primul, am spus, este convingerea asupra păcatului. Al doilea aspect în pocăința ninivenilor îi regretul față de trecut. Iată. Plâng păcatul în ninivenii. Și-au vestit un post și s-au îmbrăcat în sac, de la cel mai mare al lor până la cel mai mic al lor. A fost un post național aici, de la cel mai mare al zilei până la cel mai mic. Vedeți, așa cum am spus și data trecută, nu, postul n-a fost un decret al împăratului. Oamenii de rând au început să facă lucrul acesta. A ajuns și la vestea împăratului, frumos pentru împărat. S-a dezbrăcat de hainele lui împărătești și a luat un sac, ce nu un sac de cenușă. E probabil că pe vremea aceea se lua un fel de haină de capră, o piele de capră, în care oamenii toți se îmbrăcau la fel și știai că este un post în ei, între ei. Frumos din partea împăratului că s-a dezbrăcat și și-a urmat poporul căutând pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că oamenii recunosc că sunt păcătoși și că oamenii strigă după mila lui Dumnezeu. Un regret adânc a venit în inima lor și întreaga populație, rând pe rând, s-a lăsat convins de acest duh de cercetare pe care Dumnezeu l-a trimis peste Ninive. Ei au înțeles cât de mult a ofensat păcatul lor pe Dumnezeu. Iată, aceasta este această convingere care vine de sus, care vine de la Duhul lui Dumnezeu. Hai să citim un text aici, în Psalmul 119, versetul 25. Sufletul mi se lipește de țărână, fă-mă să trăiesc după cuvântul tău. Iată. De ce postesc ei în sac și în cenușă, cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Sufletul mi se lipește, zice el, fă-mă să trăiesc. Își dau seama cât de păcătoși sunt. Își dau seama că n-au ascultat de Dumnezeu și nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Știți că ninivenii au înțeles mai bine cuvintele din Noul Testament, din Luca 13:5, când Domnul Iisus Hristos face afirmația de două ori, de fapt, în Luca, în capitolul 13. Dacă nu vă pocăiți, cu toți veți pieri la fel. Știți că ucenicii îl întrebau despre anumite calamități care s-au întâmplat. Era vorba de turnul Siloamului care s-a răsturnat peste niște închinători acolo. Și oamenii aceia se presupuneau că se închină lui Dumnezeu. Și de ce Dumnezeu a îngăduit? De ce Dumnezeu, ăștia erau mai păcătoși peste care s-a întâmplat nenorocirea și și-au pierdut viețile decât peste ceilalți care au supraviețuit? Și Domnul Iisus Hristos face afirmația aceasta: dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Pentru că toți suntem păcătoși. Și cei care au murit sub dărâmături și cei care au fost, încă mai au viață. Și ceea ce ei trebuiau să descopere este cine rezolvă problema păcatului omului. Cine? Domnul Iisus Hristos. El era mijlocul lor. Și el urma să moară pentru păcatele lor. Ceea ce, revenind la Niniveni însă, vedeți, există și în viața lor aici un regret adânc față de trecut. Ia priviți puțin ce se întâmplă. Cum oamenii care spun că sunt creștini, care pot fi chiar și botezați, care pot spune chiar că sunt născuți din nou, se întorc la vechile lor păcate. Dacă deci ați înviat cu Hristos, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Să facem să moară faptele trecutului. Nu pot să mă întorc la vechile mele păcate. Dacă mă întorc, am o problemă. Înseamnă că eu fie nu m-am născut din nou, fie am fost furat de cel rău și trebuie să mă opresc de asta. Înțelegeți? Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru în pocăința ninivenilor. Schimbarea comportamentului. Deci, prima dată a fost convingere față de păcat, regretul față de viața trecută fără Dumnezeu și, în al treilea rând, schimbarea comportamentului. Să vedem versetul 7 la 9. Și-a făcut să se audă și să se vestească în Ninive prin hotărârea împăratului și mai marilor să-i zicând: niciun om, niciun animal din cireadă, din turmă, să nu guste nimic, nici să nu pască, nici să nu bea apă, ci și om și animal să se acopere cu sac și să strige tare către Dumnezeu și să se întoarcă fiecare de la calea lui ce avea și de la violența care este în mâinile lor. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și îi va părea rău și se va întoarce de la aprinderea mâniei sale ca să nu pierim. Vezi, din evenii, nu numai că au vestit un post și au stat, au îmbrăcat haina de capră și și-au pus țărână în cap. Nu numai asta. Știți că foarte mulți oameni astăzi spun că postesc și chiar își chinuiesc trupul, dar nu se întorc de la mâine, iar se vor întoarce la fel, la aceleași păcate, la același stil de viață păcătos. Înțelegeți? Asta este marea. Aici trebuie să se vadă schimbare. Fără schimbare în comportament, în toate aspectele vieții noastre, nu există o întoarcere reală, biblică, înaintea lui Dumnezeu. Însuși regele a decretat, a dat decretul acesta, dragii mei, și vedeți, el spune și întărește: să ne întoarcem de la rău și să nu mai fie violență între noi sau răutate între noi. Este foarte clar că schimbarea a venit la nivelul indivizilor sau a individului, cu o pocăință sinceră și de la om la om. E foarte important lucrul acesta. Am spus ceva data trecută despre Europa, când creștinismul sau a fost impus de nobili, ei acceptau, practic se botezau și asta botezul înlocuia nașterea din nou și toți obagii deveneau creștini și apoi în mod automat erau toți botezați. Vedeți, aici nu este o astfel de întoarcere la Dumnezeu, de creștinism impus. Nu. Ci este un creștinism biblic, pentru că în mod individual, de jos oamenii, fiecare, au înțeles nevoia întoarcerii la Dumnezeu. Sigur că oamenii se pot influența unii pe alții. Sigur, când o personalitate sau anumiți oameni din anumite poziții se întorc la Dumnezeu, oamenii cei mai obișnuiți sunt aceia care urmează și îl caută pe Dumnezeu. Dar țineți minte, nașterea din nou este un aspect personal. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, poți fi influențat de nu știu ce personalitate. Dacă n-ai nașterea din nou, ești tot fără nașterea din nou și vei muri și te vei duce în iad, pentru că n-ai avut o credință personală și nu le lăsa pe Domnul Iisus Hristos să schimbe viața ta. Și în al patrulea rând, oamenii aceștia devin oameni cu o nădejde vie. În versetul 9, cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce și îi va părea rău și se va întoarce de la prinderea mâinii sale ca să nu pierim. Atitudinea și acțiunile nidivenilor a schimbat inima lui Dumnezeu. Ei au experimentat speranța, deși în mesajul adus de Iona nu exista nicio speranță. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dar regele spune, cine știe? Argumentul cel mai puternic, de fapt, era mesagerul. El era semnul pentru ei. Iona a fost un semn pentru Ninive. Și așa cum am spus, principiul lui Dumnezeu este acesta. Înainte de a trimite judecata sa, el trimite un mesager. Îți trimite un mesager care spune, stop, oprește-te, pocăiește-te, dacă nu, vine judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă Iona s-a întors la Dumnezeu, după ce a fost înrăzvrătit, ce a făcut, ce a făcut, și și-a schimbat comportamentul, atunci și ninivenii puteau să nădăjdească. Și într-adevăr, Dumnezeu spune cuvântul său, s-a pocăit, s-a schimbat. Avem o altă problemă. Se schimbă Dumnezeu? Poate să schimbe Dumnezeu? Nu? Avem aici o mare problemă, o mare dilemă teologică, am putea spune. Noi mereu spunem că Dumnezeu nu se schimbă. Și totuși, vedem aici că spune că Dumnezeu i-a părut rău. Dragii mei, sunt multe texte, nu am mai discutat despre asta la studiu biblic și nu, dar vreau să amintesc acest lucru. Vă rog să vă înțelegeți următorul lucru. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu în harul său i-a iertat pe niniveni. Și vreau să vă spun ceva. Această întoarcere la Dumnezeu a avut loc în, aproximativ spun comentatorii, în 745 înainte de Hristos. Dar Dumnezeu a amânat pentru generația aceea judecata până, știți când? Până în 722. Acea generație de oameni, pentru că s-a întors la Dumnezeu și a căutat pe Dumnezeu, acea generație a fost iertată de Dumnezeu și mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu a fost revărsat din belșug peste ei. Dar judecata lui Dumnezeu a venit în 722. Deci cam peste 23 de ani, dacă bine socotesc eu. Înțelegeți? Asta a făcut Dumnezeu. El n-a schimbat voia sa generală, a schimbat voia sa specifică cu privire la această generație, pentru că el le-a oferit harul său, harul iertării. Și Dumnezeu este gata oricând. Când un răzvrătit se întoarce, vine la el, e gata oricând să îl primească. Dar țineți minte, să nu ne jucăm cu Dumnezeu, pentru că nu știm cât el ține deschisă ușa harului pentru noi. Dumnezeu lucrează cu oamenii diferiți, în căi diferite și, bineînțeles, în vremuri diferite. El e de har și, pe de altă parte, el este în același timp, poate fi și mânios. El este aproape de creatura sa și Dumnezeu se mișcă în lumea creată de el, făcând ce vrea el. Să nu uităm acest lucru. El este suveran și el nu se schimbă. Dar este un Dumnezeu care privește cu milă și îndurare pe față de omul care este păcătos, dar care îl caută cu sinceritate. Mai pot să spun telegrafic, înainte de a pleca, patru lucruri care pot aduce trezirea spirituală. Nu le comentez, doar vi le enumer. Și hai să ne rugăm pentru ele. Trezirea spirituală implică un om. Citiți Iona de la capitolul 1 până la capitolul 3:3. Dumnezeu a adus trezirea spirituală în Ninive printr-un creștin, am spune noi, răzvrătit ca și Iona. Dar Iona cu adevărat s-a pocăit. Iona este creștinul căruia Dumnezeu trebuie să-i vorbească de două ori ca să facă un lucru. Ai grijă. E valabil și pentru mine. Ai grijă. Dumnezeu să-ți vrea să-ți facă și trebuie să-ți vorbească de două ori. Când îți vorbește de două ori, ai o mare problemă. Probabil că Dumnezeu a pregătit un pește și pentru tine, să te treacă prin aceeași experiență ca și pe Iona. Al doilea lucru, între zile, implică un mesaj. Mesajul este în Iona 3:4, compus din 9 cuvinte. Încă 40 de zile și Ninive va fi distrusă. Deci, predică numai cuvântul lui Dumnezeu. Și el binecuvântează cuvântul său și tot el face să aducă rod. Nu-i problema noastră rodul. Lasă-l pe el, la vremea potrivit. Al treilea lucru care poate aduce mântuirea, cel mai important, implică o minune. Trezirea este minunea lui Dumnezeu. Este numai acțiunea lui Dumnezeu. Noi nu avem niciun rol. Nu putem face nimic. Treaba noastră este să ne întoarcem la Dumnezeu și să-L căutăm pe Dumnezeu așa cum l-a căutat Iona. Treaba noastră să-i aducem un mesaj biblic, acela pe care Dumnezeu îl vrea, și apoi îl implică pe Dumnezeu. Implică minunea lui Dumnezeu. Implică ca Dumnezeu să toarne binecuvântările sale peste un popor care îl caută. Și, bineînțeles, în al patrulea rând, ultimul lucru, implică mila lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu s-a mânat pentru că poporul s-a pocăit și spune cuvântul său că Dumnezeu a văzut faptele lor și că s-au întors de la calea lor cea rea. De-aia Dumnezeu a turnat binecuvântările sale peste Ninive. Mă întreb, dacă în dimineața asta cuvântul Domnului ne-a vorbit și Domnul ne-a vorbit și am luat cuvântul Domnului ca pe cuvântul Lui și dacă El ne-a spus și ne-a arătat calea noastră că este rea și dacă noi în dimineața asta luăm hotărârea să ne întoarcem de la calea noastră cea rea, dar nu numai asta, să vadă Domnul, să privească în inima mea, în mintea mea, în ființa mea și să constate și să spună că Dumnezeu a văzut despre mine că eu m-am întors de la calea cealaltă. Apoi începe ca Dumnezeu, așa cum am spus joi, să deschidă ferestrele cerului și să toarde binecuvântări peste noi. Dacă binecuvântările nu curg în viața noastră și nu vin în viața noastră ca individ, ca familie și ca biserică, este pentru că Domnul încă n-a văzut de la noi că ne-am întors de la calea noastră cea rea. Asta este problema, pentru că trezirea întârzie. Doamne, ai milă de mine și ajută-mă să văd și să mă întorc de la calea mea cea rea. Amin.